ኣብ ኤርትራ በዓለ ጥምቀት ሎሚ ተኸቢሩ ውዒሉሎ ብርሃን በርሀ ኣብ ኣስመራ ንዝነበረ ሓፂር ፀብፃብ ልኢኽልና ኣሎ።
ብድሮ ናይዚ በዓል ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናት ታቦታት ብምእመናን ተሰኒዮም ማይ ጥምቀት ብምእታው ጸሎተ ማህሌት ከብፅሑ ሓዲሮም። ሎሚ ንግሆ ብዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ዝተመርሑ ሊቃውንቲ ኣብ ዙርያ ማይ ጥምቀት ቅዳሴን ጸሎትን ድሕሪ ምብፅሖም መጋቢ ሓዱሽ መሪጌታ ኤልያስ ሃፍታይ ንታሪካዊ ኣመፃፅኣ በዓል ጥምቀት ዝምልከት ስብከት ኣስሚዖም።
ሙን ዘለኣለም ሓበረን ተመስገነን ይኹን። እዚ ዕለ እዚ ሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ ተገፈሉ ኣምላክነት ጎይታና ንዓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጋዘሉ ንሕና ደቂ ኣዳም ሓፂብና ፍሬናሉ ወዲቕና ነርና ክንስሉ ሓሚምና ነርና ክንፈውስናሉ ኣትሕቲ ምግዛዝ ድያብሎስ ወዲቕና ነርና ናስምነትና ዝረኸብናሉ ዓበለ
ብመሪሕነት ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ንማይ ጥምቀት ብኣርባዕቲኡ ማእዘናት ተባሪኹን ናብ ህዝቢ ተነፂጉን። ብድሕሪኡ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ቡራኬ ኣስሚዖም። ኣብ መወዳእታ ታቦት ምእመናን ተሰኒዮም ንናብ ደብርታቶም ድሕሪ ምምላሶም እቲ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ከተማ መቐለ ንዝነበረ ኣከባብራ በዓል ጥምቀት እውን ግርማይ ገብሩ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ኣብኡ ኣብቲ በዓልን ካልኦት በዓላትን ዝሰርሑ ፈቃደኛታት ወይ ወለልተኛታት መንእሰያት እውን ረኪቡ ኣሎ። ናብ ግርማይ ንሕልፍ።
ሕዚ ተጠመኩም ኩላትኩም ክርስቶስ ለቢስኩም ኣለኹም ዝብል ፃዕዳ ክዳን ዝለበሱ ናታኒም ዝብል ስያመ ዘለዎ ዝተኸደኑ መናእሰይ እዮም ነቲ ናይ ባሕረ ጥምቀት ዘፈፅሙ ዘለዉ። እስኪ መን ክብል ምሉእ ስምካ?
መላኩ መሃሪ ናታኒም ወዳክ ሰብሰብ።
ፅቡቅ መላኩ፣ ከመይ እዩ ዓመታዊ እየ ዝርኤኩም ኣብዚ ናይ ሰውሑ ንጉስ ሰብ ከተማ መቐለ ዝኽበር ባሕረ ጥምቀት ብሰናይ ፍቓድኩም ዝተወደብኩም ዲኹም?
እወ ብሰናይ ፍቓድ ዝተወደበ እዩ። ዓመታዊ ብቻ ከይኮነስ ኣብ መቐለ ከተማ ብለና ኩለ ንግባራት ኣብ ንግስቲ በዓላት ብዓል ብሰላም ብፀጥታ ንክሓልፍ ኩሉ ሻዕብ ብብወርሑ ዘሎ ንግስቲ በዓልና ወርሓዊ በዓል እናተገነና ኢና ንሰርሕ። 150 ዝኾኑ ወጣት እዩ ነዚ ስራሕ ዝሳተፍ
150 መናእሰይ
እወ።
ስለዚ ኣብ በዓለ ጥምቀት ዓመታዊ እናቆፀርኩም ጥራሕ እንተይኮንኩምስ በብኣዋርሑ እውን ዝካየድ ንግስተት ወይ ከዓ በዓላት እውን ተፈፅሙ ኢኹም ማለት እዩ?
እወ ወርሓዊ በዓላትና ዓመታዊ በዓላት ዝኾኑ ብብወርሑ ንጋነና ብተወሳኺ ለለ ብወርሒ ሓደ ግዜ ላተጋነና ትምህርቲ ንመሃረሉ ፕሮግራም ንና ኩሉ ብስነ ምግባርና ብትሕትና ምትክጓዓዝ ንገብር ኢና።
ሕዚ እቲ ቀንዲ ዋኒንኩም እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ?
እወ ብዓብዪ ስራሕና ያው ዝናኣምነቱ ና ስርዓት መሰረት ከም ንምኳና መጠን ብሰላም መንገድ በዓል ንክሓልፍ ለርልዩ ማቴርያላት ብምምላእ ለምሳሌ ከዚ ስፒንክለር ነበረ ይመቐለ እዚኣ ተዘጋጅና ህዝቢ ኣብ ለሎ ክርጨ ምድላው ልብል ነገራት ነዘጋጅ ኣለና ኢና።
እዚ ባሕረ ጥምቀት እዚ በዓልኹም ይኹም መሰናድ ይኹምዎ ዘለኹም?
እወ እዚ ባህረ ጥምቀት እዚ በዓልና ሰሪሕና እዩ። ወጣት ሓይሊ ስለልደፈና ለ ዝጋቢኦን ሓፂርና ናብ ከይኣቱ ገርና ኣለና። ተወሳኺ ዘን መርጫ ለለዋ ብዙርያ ለለዋ ንስታተለ ኣስርሕና ኣለና ለማዓምድ ተዘጋጀ።
ዋጋኹም እንታይ እዩ?
ዋጋና ካብ እግዚኣብሔር በረከት ምግና ይበለል ኩሉ ንደክም ኣሎ።
ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ኣየርን ዘለኹ
እወ ብበዝሒ ወጣት ኣብ ዝለለ መናሰይ ኣሕዋትና የለዋ በዝሒ ተጅመር ተሎስ በቃ ብዞ መወዳት እዩ ተጀሚሩ ዘሎ። ስለዚ እሱ ይነክሻ ከዚ ተባረፀ ንክትል
ካልእ ምክንያት የብሉ
ካልእ ምክንያት የብሉ።
መላኩ እንኳ ኣብፅሐካ
እንኳ ሕብሮ ፅሕና
ድማዓንቲ ኣብ በዓለ ጥምቀት ዝኽበረሉ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰውሒ ንጉስ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ኢና ዘለና። ዓመታዊ ካብቲ በዓል ዘይፍለ ሓደ መንእሰይ ኣሎ። እስኪ ሙሉእ ስምካ መን ክብል?
ምስመይ ግጁ ዓለም ሰገድ ዝበሃል። እዚ ናይ ምሕረት ናይ ሰላሚ ክብረ በዓል እዩ። ስለዚ ተኣዩ በቲ ዝተመደኽዎ ኣገልግሎት ኣዝያኣተ ተባሂለ ብታ ሃገረ ስብከት ብዝመደበኒ ሰንበት ምሴት እውን ብዝመደበኒ እየ ደገልግል እና እቱ ናይ ሰንበት ምሬት ኣባላት እውን ዓመት ሙሉእ ተላሚዶምሉ ካልኦት ዘለዉ ለመናእሰይ ዘንፅፉ ተላሚዶምሉ እና ትዕትና ገይሮም ዘገልግልሉ እና ሰብሰብ ተሓሳሰበሉ ናይ ፍቅርን ናይ ሰላምን ዓብዪ ክብረ በዓል ነፃነት እውን ከምኡ ለግነናሉ ስለዝኾነ ስለዚ ተሓባቢርና ሰንበት ምሬት ዘሎ መንእሰይ ዘሎ ተሓባቢሩ ዘኽብሮ ዓብዪ ክብረ በዓል እዩ። ካብ ካህናት ጀሚሩ ክሳብ ወዲ 7 ዓመት ዘሎ ህፃን ቆልዓ ማለት እዩ።
እንኳን ጻፈካ
አሜን ሐውር ሁሉና ቋዕ ጻፈና
ሁሉም በጣም የመስገን ቋዕ ጻፈኩም ግርማይ ገብሩ ንድምጽ ሬዲዮ አሜሪካ ካብ ሰው ፈነጉስ ከተማ መቀለ።